1990 yillar boshida qator turkiyzabon xalqlar lotin alifbosiga o'tishga qaror qilgan edi. O'zbekiston va Turkmaniston tez orada. Ozarbayjon esa 2001 yilda lotin imlosiga o'tdi. Slavyan aholisi zichroq bo'lgan Qozog'iston va Qirg'izistonda jarayon kechiktirilgan. O'zbekistonda bu tashabbus qanchalik zarur va o'rinli bo'lgani borasida turlicha qarashlar mavjud.
Albatta, bu lotin harflariga o'tishi bunda menimcha O'zbekistonda umumiy siyosiy sistemasi aks etirilgan.
Amerikalik olim William Firman Markaziy Osiyo tillari va elatlarini 1970 yillardan buyon o'rganib keladi. Lotin harfiga o'tilganida, deydi olim,
O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida aloqalar uncha yaxshi bo'lmagan. Siyosiy sabablar birinchi o'rinda bo'lgan. O'zbekistonda shunga o'xshagan qarorlar tepada qilinadi.
Tilshunos olim Baxtiyor Isabek fikricha esa, lotinga o'tish qarori o'zbek xalqi o'z-o'zini anglashi, mustaqillik tuyg'usini mustahkamlashi maqsadida qo'yilgan qadam edi.
Yaxshigina qonun edi. Lekin uni amalga oshirish jarayoni xuddi o'sha O'zbekistondagi boshqa qonunlar qay holatda bo'lsa, xuddi shu holatda bo'ldiki, buni qonunligini va bunga kimdir amal qilishi kerakligini anglash qiyin.
Yagona imlo Turkiy davlatlar birlashuvi yo'ldagi muhim omil deb ko'riladi. Lekin hozirda O'zbekiston, Turkmaniston va Ozarbayjonda qabul qilingan alifbolar bir-biridan farq qiladi. Yagona tizim yaratilmagan. Baxtiyor Isabekning aytishicha, O'zbekistonda qo'llanilayotgan lotin yozuvi mukammal ishlab chiqilmagan.
Rus tilining qonun qoidalari va Yevropa tillarining qonun qoidalari kirildan xuddi shunday haligi ko'r-ko'rona lotin yozuviga o'tkazib qo'ya qolingan. Shuning uchun u sifat jihatidan ham bizlarning hozirgi talabimizga javob bermaydi. Aniqroq, bizlarning talabimiz o'zbek tilining talablariga javob bermaydi.
Lotin imlosiga o'tish haqidagi qaror ijrosi hozirgacha bir necha bor uzaytirilgan. 15 yildan ortiq vaqt o'tganiga qaramay, amalda to'liq joriy etilgani yo'q. Lotin yozuviga o'tayotganda, deydi ba'zilar, uzoq yillar davomida xalq mehnati bilan to'plangan intellektual boylik, lug'at, kitob va adabiyotlar kirilda ekani hisobga olinmagan. Maktablarda lotin alifbosida bosilgan darsliklar yetishmaydi. Markaziy Osiyoshunos olim William Firman davricha,
rus tilining mavqei hali ham yuqori. Menimcha, hozir rus O'zbekiston munosabatlari yaxshilagani sababli rus tilining mavqei yana ko'tarish boshlagan.
Qozog'iston ham yaqin orada lotin alifbosiga o'tishi mumkin. Ta'lim va ilm-fan vazirligiga ko'ra, jarayon 15 yilgacha vaqt talab qiladi va taxminan 300 million dollarga tushadi.
Most visitors to the region, people like myself who go in and out of the region, are struck when we come to Tajikistan or Kazakhstan.
Dan Davidson sobiq Sovet davlatlarida ta'lim islohoti bo'yicha izlangan olimlardan. Uning aytishicha, mintaqa davlatlarining tili va imlosidagi o'zgarishlar rus tilida so'zlashuvchi aholining kamayishiga olib kelgan. Xususan Qozog'istonni ba'zi hisoblarga ko'ra 2 million kishi tark etgan. Biroq 2 yoki 3 tildan baravar foydalanish oddiy holga aylanmoqda. Rus tilini bilish ko'pchilik nazarida raqobatbardoshlik va serdaromad imkoniyatlar garovidir. Vashingtondan Shohruh Hamro.